Lidé, kteří nás proslavili. Část 15. V cyklu Lidé, kteří naší zemi proslavili, jsem se již zabýval všemi možnými profesemi a odvětvími lidské činnosti. Kromě skladatelů a interpretů a vědců, nás však nejvíce ve světě proslavili naši sportovci. Mnohé z nich máme ještě v živé paměti. To jsou ti, kteří nás proslavili po celém světě teprve nedávno. Ať už to byla Jarmila Kratochvílová, Jan Železný, fotbalista Pavel Nedvěd, nebo i nezapomenutelný Antonín Panenka. Jehož rozhodující penalta ve finále mistrovství Evropy v Bělehradě v roce 1976 nejenže znamenala náš zatím jediný mistrovský titul, ale především Tondu Panenku způsobem provedení penalty, kterou sám nazval vršovickým doubákem, proslavil po celém světě. Jsou však sportovci, kteří nás neméně proslavili, ale nad jejich úspěchy se již usadil prach a jejich jména pomalu z paměti lidí mizí. A tak si některé z těch našich slavných jmen sportovců minulosti opět připomeňme. Zatím jsem na ně zavzpomínal ve svém cyklu pouze jednou a domnívám se, že to je málo. Jako první jsem si vzal Olgu Fikotovou. Jméno této naší všestranné vynikající sportovkyně již žije v paměti jen několika skutečných odborníků. V mnoha přehledech našich olympijských vítězů se ani neobjevuje. A to proto, že po svém zlatém úspěchu se probdala do Spojených států za dalšího tehdejšího olympijského vítěze Harolda Connollyho. A tak se na Olgu podívejme trochu zblízka. Olga Fikotová Connolly se narodila 13. listopadu 1932 v Praze a dodnes žije na Floridě. Je jí už 85 let. Byla atletkou, tiskařkou, československou rekordmankou a olympijskou vítězkou v této disciplíně v roce 1956 při olympiádě v australském Melbourne. Jenomže, a to se málo ví, ona též hrála skvělým způsobem košíkovou a dostala se až do národního mužstva. Hrála házenou a volejbal, vše na vysoké ligové úrovni. Jelikož se brzo po narození její rodiče přestěhovali do malé obce vedle Neratovic do Libiše, začala jako děvče se sportem právě v této dnešní součástí města Neratovice. Do Libiše začala jako děvče se sportem, a to v letech 1953 až 1956. Teda ona začala dřív, v těchto letech 53 až 56, byla členkou basketbalového klubu prvoligového klubu Sparta Praha a dokonce odehrála i 16 zápasů za reprezentační družstvo žen Československa. V roce 1954 s tímto družstvem získala na mistrovství Evropy v Bělehradě dokonce stříbrnou medaili. Vzhledem k tomu, že hrála i házenou, měla velkou sílu v pažích, i když byla štíhlou dívkou. Její, jak říkal trenér, pecky v ruce, si všiml trenér diskařů, známý trenér Zdeněk Čihák, který v roce 1954 přivedl do Rudé hvězdy Praha do atletického oddílu a dal jí do ruky disk. Při svém úplně prvním hodu diskem v životě, aniž by vůbec znala techniku, všechny přítomné udivila. Její disk totiž dolétl do vzdálenosti 33 metrů. Již o rok později se v této disciplině stala mistryní republiky, v olympijském roce 1956 svůj titul obhájila a na podzim téhož roku se kvalifikovala na olympiádu dvěma československými rekordy. Nejprve hodila 51,71 metrů a o týden později 51 metrů a 80 cm. A s tímto výkonem odjela do Melbourne. S přehledem postoupila do finále své soutěže a tam deklasovala všechny své soupeřky novým olympijským rekordem 53 metry 69 cm. A právě brala zlato. Tato olympiáda se jí však stala osudnou. Seznámila se zde o rok starším kladivářem Spojených států Haroldem Connolly a oba se rozhodli, že se vezmou. Samozřejmě tím vzbudila velmi negativní ohlas nejen u našich sportovních představitelů, ale i u politiků. Musíme si uvědomit, že právě v této době probíhalo nejhorší období studené války a nejhorší, jedno z nejhorších období i ve vnitropolitické situaci Československa. Jenom přednedávnem totiž skončily strašlivé politické procesy. Nakonec za ohromné pomoci a podpory manželů Zátopkových se Olga Fikotová v roce 1957 provdala na staroměstské radnici za Harolda Connollyho a po krátkém pobytu u rodičů v Libiši novomanželé odletěli do Bostonu, kde Harold působil jako učitel. Olga v té době u nás úspěšně studovala medicínu a chtěla ve studiu pokračovat i ve Spojených státech, ale vzhledem ke své tehdy nedokonalé angličtině to jaksi nezvládla. Chtěla i nadále reprezentovat Československo, jak oznamovala, ale úřady ji v tom zabránili. Náš tisk pak lživě uvedl, že Olga odmítla reprezentovat svou původní vlast, i když o to ve skutečnosti opakovaně žádala. Vždyť trénovala svou disciplínu, tedy hod diskem, i nadále a na různých závodech patřila k nejlepším na světě. Naše úřady ji odmítly nominovat nejen na mistrovství Evropy, ale i na další olympiádu s tím, že nemohou vědět, jak trénuje, když nežije v zemi, kterou by chtěla reprezentovat. Když se jí o něco později narodil syn Marek, anglicky tedy Mark, tlak našich úřadů již nevydržela a k prvnímu červenci 1960 složila přísahu občana USA a tak mohla startovat na olympijských hrách v Římě v roce 1960. Ale v té době její výkonnost byla již za zenitem a skončila výkonem 50 metrů 95 cm až 7. Zúčastnila se ještě i olympijských her v Tokiu v roce 1964 a dokonce v Mexiku v roce 1968. To už byla poměrně dosti ve vysokém sportovním věku a překvapivě tam skončila na vynikajícím 6. místě. Svou poslední olympiádu Olga Fikotová Connolly absolvovala v roce 1972 v Mnichově, kde dokonce nesla vlajku USA a stala se tak jedinou neamerickou, rodem neamerickou vlajkonožkou olympijské výpravy USA. Olga Fikotová pak žila několik let s manželem na Finsku, kde trénoval, ale manželství nakonec skončilo rozvodem a Olga se opět přestěhovala na Floridu, kde žije dodnes. S manželem měla celkem 4 děti, které se též věnovaly sportu, ale ani jedno z těchto dětí z nich nedosáhlo na tak obrovské úspěchy jako jejich oba rodiče. Po dlouhých letech Olga Fikotová v roce 2006 navštívila Prahu a zajela se podívat i do Libiše, kde začala její dlouhá a úspěšná sportovní kariéra. Od té doby Olga Fikotová v České republice nebyla. A jsme u legendy. František Šťastný. Franta Šťastný byl československým motocyklovým závodníkem, který se nejen u nás, ale i ve světě stal již za svého života legendou. Narodil se 12. listopadu 1927 v malé obci Kochánky na Mladoboleslavsku, 8. dubna 2000 v Praze. Když se již zmínil o jeho rodišti, tak je nutné říci, že v této malé obci se každý rok v létě koná motocyklový dvoudenní sraz na jeho počest, protože je zdaleka nejslavnějším rodákem této malé vesnice. A z vlastní zkušenosti mohu potvrdit, že v době konání této akce byl sportovní areál a celé přilehlé okolí doslova předspáno motocykly, nádhernými motocykly, které jsme si prohlíželi, když jsme zrovna jeli kolem. František Šťastný již jako 15letý začal závodit na kole a byl tak dobrý, že v roce 1948 reprezentoval spolu s synkristickou legendou Janem Veselým, o kterým bude řeč později, Československo při prvním ročníku později velmi slavného závodu míru. František Šťastný obdržel 28. října 2013 od prezidenta Miloše Zemana vyznamenání in memoriam za zásluhy. Franta, jak sám sebe vždy nazýval, ještě při závodění na kole začal závodit i na motocyklu. Rychlost byla zkrátka jeho osudem. Později šlo kolo stranou a jeho široké závodnické srdce zcela opanovaly motorky. První motocyklový závod jel v roce 1947 pod jménem svého nevlastního bratra, protože ještě sám neměl řidičák. A tehdy jel na vlastnoručně upravené stařické motorce DKV. Poté, stále ještě jako soukromý jezdec, tedy zcela za své peníze, které si nejdříve musel prací našetřit, jel na opět ojetém motocyklu značky Norton, který označil jako Blesk speciál. A s tímto obstarožním motocyklem, který vzbuzoval u soupeřů výsměch a pošklepky, skončil v roce 1952 na velké ceně Československa v Brně na Masarykově okruhu na neuvěřitelném 7. místě, a to mezi motocyklovými speciály. Jeho naprosto neuvěřitelný výkon přiměl tehdy činovníky Javy, aby jej přijali nejen jako testovacího a zajížděcího jezdce, ale i jako továrního závodníka. A Javě zůstal Franta věrný po celý svůj život. To ještě naše motocykly Java měly světový zvuk, prodávali se do celého světa a vítězili. Však také první motocykly Honda, a to už se dneska zapomnělo, byly doslova ukradené, koncepčně ukradené právě naší Javě. Pro Javu spolu s Gustavem Havlem vybojovali řadu úspěchů. Franta Šťastný závodil na různých strojích této značky, tedy na různých kubaturách, například na Javě 502x OHC, ale jezdíval závody i na 250kách či 350kách. Dnes se již ve třídě s obsahem motoru 350 cm kubických nejezdí. Pokud zrovna Jana neměla připravený závodní speciál pro Frantu Šťastného, půjčoval si motocykly ČZ a jednou jel dokonce i na MZ, což byla továrna v tehdejší NDR, a u řady našich mužů středního věku se dodnes jsou v paměti tehdy skvělé motocykly malého obsahu Simpsony 50. Franta Šťastný se stal pětkrát mistrem Československa, a to v letech 56, 58, 59, 60 a 65. V konkurenci největších motocyklových hvězd světa, jako byl John Surtees, Mike Hailwood či legenda největší Giacomo Agostini, ti všichni jezdili na strojích MV Agusta, anebo třeba Jim Redman, který jezdil na Hondě, dosáhl Franta Šťastný mnoha zářivých úspěchů na stroji Java v seriálu závodu mistrovství světa. Například v roce 1960 byl celkově v seriálu závodu mistrovství světa čtvrtý v kubatuře 350. O rok později, tedy v roce 61, v téže kategorii dokonce stříbrný. A v roce 1962 v mistrovství světa skončil celkově, neboť vždy se jedná o celková umístění ze všech závodů, čtvrtý ve 350kách a devátý v 500kách. V následujících letech skončil v seriálu mistrovství světa vždy do 5. místa. Bohužel, náš Franta Šťastný se nikdy nestal mistrem světa. A podívejme se nyní na nějaká slavná vítězství v jeho kariéře, alespoň na některá. Opakuju, bude řeč pouze o vítězstvích. Tak tedy velká cena ČSR, 54 vyhrál v ní, 56, 58 a od roku 58 neznala velká cena v Brně Československa tehdy až do roku 63 jiného vítěze než Frantu Šťastného. Vyhrál i velkou cenu Rakouska, to hned dvakrát v roce 60 a 1962. Zvítězil i ve velké ceně NDR v roce 1965, ve velké ceně západního Německa v roce 61 též vyhrál a v témže roce vyhrál i při velké ceně Švédska. Do současné doby je za nejtěžší motocyklový závod považovaná slavná Tourist Trophy, která se od roku 1907 jezdí na přírodní silnici na britském ostrově Man. Já ještě zapomenul říci, že Franta Šťastný, když byl vicemistrem světa, tak mu vítězství uniklo jenom proto, že v posledních třech závodech pro zranění nemohl startovat, i když se nechal odvést na invalidním vozíku na start, vysadit na motorku a chtěl se nechat roztrkat, že pojede, tak komisaři, zdravotníci při mistrovství světa mu to nedovolili. Možná, kdyby v jednom závodě z těch tří, které nejel, se umístil do pátého místa, byl by býval mistrem světa. Inu, nehorázná smůla. Podívejme se však blíže na velkou a slavnou Tourist Trophy na ostrově Man. Poprvé na ní jel Franta v roce 1957 v kategorii 250. Tyto slabé mašiny však nejezdily po delším a slavném okruhu Mountains Course, to znamená horský okruh, ale po lehčím a kratším Cripps Course, který měřil pouze 10,79 míle. V prvním závodě o celkové délce 107,9 míle se zdržel opravou výfuku a skončil na 12. místě. Tehdy byl lepší jezdec na motocyklu CZ František Bartoš, který skončil v téže kategorii v Tourist Trophy na 4. místě. V roce 1961 se umístil Franta na 5. místě a v letech 1962 a 3 bral shodně zelený věnec za 3. místo. V roce 1966 závodil Šťastný v hlavním závodě ve třech kategoriích, tedy ve všech, 250, 350 i 500. V tréninku však těžce havaroval a byl v bezvědomí převezen do nemocnice v Ramzi. Ale po dvou nocích jim ze špitálu utekl a vrátil se na trať a po neskutečně obětavém výkonu, protože byl poměrně těžce pomlácený, skončil ve 250 čtvrtý, ve 350 mu nešel motor na plný výkon a skončil 9. a v nejsilnějších 500 skončil 5. V podstatě tehdy mezi největšími esy motocyklových závodníků, kteří jezdili naprosto zdraví, na rozdíl od něho. V tomto roce se stal pro motocyklový svět osobností číslo 1, protože tak pomlácený jezdec ještě nikdy na velké ceně anebo na Tourist Trophy nestartoval a dokonce ve třech kategoriích. A tímto činem se stal František Veselý pro svět legendou. Na ostrově Man se stal hlavní ikonou celé Tourist Trophy a od roku 1967 byl jako ikona na titulní straně publikací o tomto nejtěžším závodě světa vyobrazován jako hrdina Franta Šťastný. Sám o sobě tvrdil, že snad nemá ani jednu kůstku v těle, kterou by neměl zlomenou nebo pochroumanou. A tak se podívejme, na která jeho zranění. Začalo to již rokem 1948 v Jičíně. Pád v rychlosti 110 km a výsledek úraz v krční páteře, levého kolena a 20 minut v bezvědomí. Rok 1950 Liberec. Pád v rychlosti 130 km. Odneslo to pravé rameno a kotník. Rok 1954 a velká cena NDR. V rychlosti 205 km mu vběhl do cesty pes. Následoval hrůzostrašný pád. Následek? Úraz levého kolene a přetržená šlacha v levém kotníku. V roce 1957 ve Vídni. Pád ve 140 km rychlosti a náraz do tří patníků. Následek? Zhmožděná ledvina, zlomena tří žebra, úraz pravého kyčle a kotníku a 45 minut bezvědomí. A jdeme dál. V roce 1959 v Hradci Králové. V rychlosti 170 km mu na vzpadaném listí a vlhké vozovce podklouzlo zadní kolo a výsledkem byla otevřená zlomenina levého lokte, úraz obou kolen, 30 minut bezvědomí. Rok 1962 a velká cena Rakouska. Pád ve 150 kilometrech. Úraz levé klíční kosti a levého kolena. Rok 1964, velká cena Německa. Pád ve 180 kilometrové rychlosti a následek šestinásobná tříštivá zlomenina holení kosti levé nohy. Rok 1966, turistrofy ostrov Man. Při rychlosti 230 km se mu zadřel motor. Franta Šťastný byl katapultován ohromné rychlosti dopředu, následoval velmi těžký pád a těžký úraz obou kolen a pravého kotníku a 180 minut byl v těžkém bezvědomí. Dokonce tehdy lékaři se domnívali, že tento hrůzostrašný pád při zadření motoru Franta Šťastný nepřežil. Ale po 180 minutách se Franta probudil, usmál se na tým lékařů a řekl, tak co pánové, myslíte, že zítra budu moct jet? Takový byl Franta Šťastný. A připomněme si poslední pád, o kterém budu hovořit, protože jich bylo víc, se váže na rok 1970 a na Hořice. Pád v rychlosti 140 km, zlomenina bederního obratle, opětovné zmoždění levé ledviny a opětovně 30 minut bezvědomí. Nemyslíte, že si toho Franta Šťastný zažil až dost? Je naprosto neuvěřitelné, že po tolika těžkých pádech, tolika úrazech a stavů bezvědomí se Franta Šťastný vždy a znovu posadil na závodní motorku a vyjel do dalšího závodu. Nikdo ze světových jezdců v jeho doby i současnosti takhle houževnatý nebyl. A právě toto přispělo i k tomu, že Franta Šťastný se stal legendou. Je s podivem, že kromě titulu zasloužilého mistra sportu se za aktivního závodění Šťastnému nedostalo žádných dalších poct. Ty přišly až po roce 89. V roce 1998 dostal nejvyšší čestné ocenění pro naše motoristické reprezentanty granátový odznak Autoklubu České republiky. V únoru roku 2000 byla uspořádána anketa Automotoklubem ČR o automobilového a motocyklového závodníka století. Mezi motocyklisty to vyhrál jednoznačně Franta Šťastný a mezi automobilisty opět s ohromnou a velikou převahou mistr Dakar Karel Loprajs. Dne 12. října 2014 byl v jeho rodné obci Kochánky otevřel park, který nese dnes jeho jméno a právě tam se konají ony dny Franty Šťastného. František Šťastný nás proslavil všude, kam jako závodník přijel a právem si zaslouží naši velikou úctu. Další jméno, které je dnes již téměř pozapomenuté, je Jan Brzák, nazývaný Felix. Byl skvělým československým rychlostním kanoistou a vodním slalomářem, závodící v kategoriích C1 a C2, to znamená kanoje single a kanoje double, to znamená ve dvojicích. Na mistrovství světa v rychlostní kanoistice získal celkem 4 medaile. V roce 1938 zlatou v závodu C2 na 10 000 metrů a stříbrnou v závodu C2 na 1000 metrů. Obě medaile získal spolu s Bohuslavem Karlíkem, protože se jednalo o závody dvojic. V roce 1950 měl 2 zlaté ze závodu na stejných tratích, tedy však s Bohuslavem Kudrnou. Jan Brzák, zvaný Felix, startoval na 3 olympiádách, ale vždy jen v závodu na 1 km dvojic, tedy C2. Na olympijských hrách v Berlíně v roce 1936 tento závod vyhrál a zlato získal spolu s Vladimírem Syrovátkou. Olympijský titul obhájil v Londýně na olympijských hrách v roce 1948, protože samozřejmě v období druhé světové války se olympijské hry nekonaly. V Londýně získal zlato spolu s Bohuslavem Kudrnou a spolu skončili v Helsinkách na olympijských hrách 1952 na stříbrné pozici. Felix Brzák závodil i ve vodním slalomu. Na mistrovství světa v roce 1949 získal stříbrné medaile v závodech hlídek C1 a C2 a bronzové medaile v individuálních závodech na C1 a C2. Jan Brzák ve vodáckých kruzích mu však nikdo neřekl jinak než Felix, o tom si řekneme proč později, se narodil 6. dubna 1912 v Praze a zemřel 15. července 1988 opět v Praze. Narodil se v rodině stolaře Gottlieba Brzáka a jeho matka se jmenovala Josefa Rozená Suchánková. Byl třetím ze čtyř synů. Přezdívku Felix získal hned v mládí u vodních skautů, kde začínal s kanoistikou spolu s bratrem Františkem, ten byl narozený roku 1915. Jan Brzák totiž neustále nosil čepici s vyšitou, tehdy velmi populární postavou kocoura Felixe. Zkrátka nikdo ho nikdy neviděl bez té čepice s Felixem. A od té doby po celý život mu nikdy nikdo neřekl jinak. Vyučil se truhlářem a po ukončení velmi bohaté a dlouhé sportovní kariéry pracoval v podniku Sport spolu s bývalým partnerem v lodi Bohumilem Kudrnou a stavěli tam vynikající sportovní lodi. Měl chatu ve známé osadě Stracenka, kam do konce života velice rád jezdil. Jeho bratr František byl rovněž kanoistou, ale úspěchu Felixe nikdy nedosáhl. Přesto, že byl jedním z nejúspěšnějších kanoistů naší historie, nikdy se mu nedostalo poct jako mnohým, kteří toho nedokázali zdaleka tolik, co on, ale byli jaksi poplatnější tehdejšímu režimu, než právě byl Felix Brzák. A podobný osud měla i další naše legenda. Tentokrát cyklistická, jak už jsem se zmiňoval u Franty Šťastného, Jan Veselý. Jan Veselý byl jedním z nejúspěšnějších cyklistů v historii České republiky a předtím Československa vůbec. Narodil se 17. června roku 1923 v Plástovicích a zemřel 10. února 2003 v Praze. Stal se celkem 26krát mistrem Československa a 9krát se zúčastnil tehdy velmi slavného, dnes však již zaniklého závodu míru, protože v současné době propagovat mír ve světě jaksi není. Druhý ročník, tedy v roce 1949, tento závod s ohromným náskokem 12 minut vyhrál. V roce 2000 obdržel čestný titul Český cyklista století. V závěru života se velmi aktivně věnoval organizaci dobročinné společnosti Bílý kruh bezpečí. V jízdě na kole začínal jako pekařský učeň. Když po celý pracovní den rozvážel na upraveném jízdním kole pečivo z pekárny do obchodů. On totiž to na tom kole měl přidělaný, a to známe z filmu Bylo nás pět, takový koš proutěný a v tom ozvozil to pečivo. V neděli pak vždycky z kola ten nákladní koš odmontoval a na tom samém kole závodil. Bohužel Jan Veselý nevedl boj jenom se soupeři a s vlastní únavou, ale i s komunistickými papaláši. Ale ten, jak bylo známo, se nevyhrával. Pro ně se stal vyvrhelem, škůdcem socialistické společnosti a na závěr jeho kariéry se o něm psalo jako o zrádci lidu. Přesto, že se nikdy nesměl zúčastnit slavných závodů v západní Evropě, protože to byly tehdy závody profesionálů a on se jim přece stát nesměl, přesto se stal nejen u nás, ale ve všech státech, které se kdysi účastnili závodu míru, ohromnou legendou. V roce 1946 se dočkal svého prvního velkého vítězství. Triumfoval v nejdelším domácím závodě Praha Karlovy Vary Praha o délce 262 km, který se jezdí dodnes. Potom tento náš nejtěžší závod vyhrál ještě 8krát, tedy celkem 9krát. Kromě vítězství v celkovém pořadu závodu míru v roce 1949 byl v roce 1952 a 55 celkovém pořadí druhý. V závodě míru vyhrál celkem 16 etap a překonal jej v počtu etapových vítězství až v roce 1983 fenomenální Olaf Ludwig z NDR. Jan Veselý měl však i nehoráznou smůlu. Hned v roce 1948 při prvním startu jej o celkové vítězství připravila málo kdy očekávaná technická nehoda. Praskl mu řetěz pouhých 25 kilometrů před cílem. Nežli sehnal a upravil obyčejný řetěz z normálního jízdního kola, který scháněl po vesnici, náskok v čele závodu se rozplynul. V roce 1952 opět vedl celkově o neuvěřitelných 15 minut a zase smůla. Tak mu praskla přední vidlice, dramatický pád a Honza Veselý končí nemocnici. V roce 1955 jej o celkové vítězství připravila neuvěřitelná příhoda. Asi něco špatného snědl. Z čelní skupiny musel zajet ke kraji a jít na záchod. A východní Němci, vedení skvělým cyklistou a jeho kamarádem Šurem, za to vzali. A i když s Veselým počkali kamarádi z družstva, aby mu pomohli dotáhnout se do vedoucího peletonu, Němci skvělým tempem dovezli jako vítěze právě Adolfa Šúra. Jan Veselý byl čtyřikrát kapitánem družstva Československa, které ve družstvech celý závod vyhrálo, a to i přes nevůli činovníků. Kamarádi si jej za kapitána prostě zvolili. A čtyřikrát toto družstvo přivedl k celkovému vítězství. Zúčastnil se i olympijských hrách v Helsinkách v roce 1952. Ale jako všichni českoslovenští cyklisté doplatil i Veselý na neskušenost při takovýchto jednorázových závodech, ale i na to, že se musel připravovat jako na vrchol každoroční sezóny právě na květnový závod míru. Olympiáda byla až poté a forma šla zákonitě dolů. V Helsinkách se tehdy držel ve vedoucí skupině, ale přimotal se do hromadného pádu, i když ho nezavinil, a olympiáda pro něho skončila. Vůbec Jana Veselého provázela na mistrovstvích světa ho provázely pády anebo velké defekty. Jakoby štěstě na tomuto skvělému jezdci, patřícímu k nejlepším amatérům v Evropě, opravdu urputně nepřála. Na čtyřech mistrovstvích světa měl dvakrát těžký pád a dvakrát defekt. Přes nepřízeň osudu však dosáhl v roce 1949 v Kodani na 9. místo ve spurtu při závodu o mistra světa. Jan Veselý nerad závody vzdával, byť mnohokrát dojížděl do cíle pořádně dobitý. Pak ale přišel rok 1957 a Veselý stál na startu závodu míru po 8. Už nechtěl, vždyť mu bylo již téměř 34 let, a chtěl ukončit svou bohatou sportovní kariéru. Příkaz činovníků a strany zněl: legenda závodu míru Veselý musí startovat. Už první etapa pro něj byla martyriem. Provázel jej neuvěřitelné zdravotní problémy, kvůli kterým nechtěl ani startovat. Příšerně ho totiž boleli záda, protože měl vyhřezlou plotinku. Do cíle přijel až za hlavním pelotonem. Tato dřív nebyl zvyklý. A přesto jej lidé vítali. Hlasatel, aby jeho neúspěch omluvil, ohlásil, že měl na trati několik defektů. Nebyla to pravda. Neměl jsem ani jediný defekt. Prostě to nešlo, říkal Jan Veselý později. V etapě z Lipska do Berlína pro nesnesitelné bolesti zad už musel vzdát. Zanedlouho poté jej napodobil další skvělý cyklista, o 11 let mladší Jan Kubr. I on měl velké zdravotní problémy, protože nedlouho před závodem podstoupil vážnou operaci křečových žil a nastoupil nedoléčený a opět na příkaz komunistických činovníků. Jak Jana Veselého, tak Jana Kubra obvinili ze zrady dělnické třídy, díky které vůbec mohli reprezentovat. V Berlíně mě a Kubra posadili ke zvláštnímu stolu, abychom prý nenakazili i ostatní. sděloval mnohem později Jan Veselý. A hned také oba dva poslali vlakem domů. Nesměli s výpravou, jak bývalo zvykem, zůstat až do konce závodu. Nikdo se s námi ani nerozloučil. Jen Šúr a Angličan Britain se s námi, oba byli šokováni přístupem našeho vedení, srdečně rozloučili. Oba to byli skvělí cyklisté a věděli, že se občas závod, když neslouží zdraví, taky vzdává, přiznával Veselý. Najednou mu všichni přestali říkat Honzíku, ale soudruhu Veselý. Potom oba dva dostali dvouletý dištanc a oba museli vrátit všechny tituly mistra sportu. Oba dva závodníci po příjezdu domů dostali dopisy, kde jim dokonce oznamovali zahájení trestného řízení pro podvracení republiky. Naštěstí se k tomu tehdejší režim pro popularitu Veselého v Evropě tak k tomu nesáhl. Co pak já, říkal později Veselý. Já jsem stejně chtěl skončit, ale Kubra mi bylo líto. Ještě měl před sebou dlouhou sportovní kariéru. Prohlásil o zákazu startu později Jan Veselý a Jan Kubr, kterému bylo v té době 23 let, tak se do své bývalé formy už nikdy nedostal. Jan Veselý dostal, když ohlásil konec kariéry, možnost výběru zaměstnání. Říkal, mohl jsem jít pracovat do hornictví, zemědělství nebo stavebnictví. Nikam jinam. Vybral jsem si stavebnictví. Nejprve jsem pracoval jako závozník, pak jsem si udělal papíry na nákladák a pracoval jako řidič. Opět prohlásil až v roce 89 v televizním pořadu. Po nějakém čase dostal nabídku, aby dělal řidiče v jednom sportovním deníku, tedy řidiče osobního auta, a nakonec až do roku 1996 se živil jako vrátný. Až po hořkých 8 letech, v roce 1965, kdy se začala politická situace měnit, byly, jak Veselému, tak Kubrovi, všechny tituly navráceny. Po celou dobu se přátelil Jan Veselý velmi těsně s někdejším velkým soupeřem Adolfem Šúrem z NDR a často se navštěvovali, psali si. Šúr se nemohl smířit s křivdou, kterou vůči Janu Veselému činovníci způsobili a neustále to v východoněmeckých novinách zdůrazňoval. A po Janu Veselém nakonec pojmenoval i svého syna. I on nosí jméno Jan. Pocit křivdy si nesl Jan Veselý až do konce svého života. Dopadl podobně jako mnozí další sportovci. A jsme u Josefa Pepi Bicana. Byl proslulým česko-rakouským fotbalistou a podle dosažených gólů, statistiky uvádějí přes 4,5 tisíce, byl mnohem úspěšnějším střelcem nežli fotbalový král Pelé. O Pepi Bicanovi se dodnes tvrdí, že byl nejlepším fotbalistou, který kdy hrál naši nejvyšší fotbalovou soutěž. Narodil se sice ve Vídni, bylo to 25. září 1913, ale českým rodičům a zemřel 12. prosince 2001 v Praze. Zajímavostí je, že otec Pepi Bicana František, Franci Bican, byl též skvělým fotbalistou, rakouským reprezentantem a zemřel v roce 1921 na následky zranění právě ve fotbalu. Pepi Bican je členem a vedoucím českého klubu Kanonýru, kdy jen v naší nejvyšší fotbalové soutěži nastřílel 644 gólů, což nikdo po něm nedokázal. V roce 2012 měl být uveden do fotbalové síně slávy, ale nebyl. Jeho syn v Rakousku, Ivan Bican, si to nepřál. Pepi zpočátku hrál za Rapid Vídeň a mládí i za rakouskou reprezentaci, v níž v 19 zápasech vstřelil 14 gólů. V roce 1937 přešel do pražské slávie a již jí zůstal věrný. Ta vyhrála v roce 1938 středoevropský pohár, který měl v té době podobu dnešní ligy mistrů. Pepi Bican měl smůlu, že svou životní formu, a to řadu let, měl v době druhé světové války. Po ní se o něho vážně zajímaly italské kluby a nabízeli za podpis smlouvy Bicanovi 6 milionů korun, ale on zůstal věrný Slávii. První ligový zápas za Slávii sehrál Bican 29. srpna 1937 proti Kladnu, ale to ještě gól nedal. Na ten si musel počkat až do 5. září 37 na utkání s Náchodem. S tou ligovou branku střel 9. června 1940 opět v Náchodě, kde Slávia hrála. Dvoustou ligovou branku dal 15. listopadu 1942 v Židenicích. Třístou branku dal Bican 2. prosince 1945 na Žižkově, kde Slávia deklasovala Viktorku 5-0. Čtyřstou ligovou branku dal 7. května 1950 a poslední ligovou branku dal 21. srpna 1955 a o něco málo později, 20. listopadu 1955, nastoupil Pepi Bican v sešívaném slavistickém drezu ke svému poslednímu ligovému zápasu. Teď se podívejme, protože toho tady je ještě hodně, ale nějak jsem to neodhadl, co se týče času, tak se podívejme na to, na jeho slávy. Takže Pepi Bican, jak už jsem říkal, byl členem Slávie, které vyhrál středový evropský pohár. Dále byl 6x mistrem naší ligy, 3x vítězem našeho poháru, to vše v barvách Slávie. V naší republice celkově nastřílel přes 5000 gólů. 5x se stal držitelem zlaté kopačky pro nejlepšího evropského střelce. V roce 1997 byl zařazen mezi 3 nejlepší střelce fotbalové historie celého světa spolu s Pelém a Němcem Uwe Seelerem. 12x byl králem střelců u nás a jednou v Rakousku. V sezóně 1943-44 nastřílel v jedné sezóně neuvěřitelných 57 gólů. Umíte si představit, že by to dneska nějaký z těch primadon vůbec dokázal? Pepa Bican nechybí nikde v žádných análech týkajících se fotbalové historie a jen je obrovská škoda, že ta hvězda zářila právě za války. Jinak by byl zřejmě náš fotbalista Pepi Bican nejlepším fotbalistou světa všech dob. Právem, velkým právem je zařazen mezi ty, kdož náš stát ve světě proslavili nejvíce. Pepi Bican. Tak vážení, to by bylo z tohoto dílu nebo z této části cyklu všechno. A my si teď dáme do 19 hodin přestávku na hudbu a potom budeme, nebo já budu číst další pokračování z knihy nebo z publikace Trajana Romanescu Páni a otroci 20. století. Takže teď si dáme tu hudbu.
Zemi křesťanů, mešita stojí, ať mi někdo z vás na to odpoví, proč kostel nestaví v arabských zemích a proč země má všude je pro smích. Je to prokletí, cítím se v zajetí mediálních lží a strachem o děti. Nebudu ti lhát, i ty se budeš bát, až burce budou stát a modlitbu svou zvát. Cítit se budou v právu, ti v tom černým hávu, útočí jen v davu a svatou válku cti. Pro Aláhovo slávu uříznou ti hlavu, mají jen o to snahu, zastavme šílenství. Cítím se podveden, když ti, co vedou zem, diskutovat chtěj s arabským vrahem. Xenofobní strach bije na poplach, řeknu jen pár vět, nechci multikulti svět. Kde nenávist je zlost a vražda poslušnost, kde ukamenujou klidně ženu tvou, tam kde trhá vinou, pravdu určujou, tam roste černej květ s názvem Mohamed. Cítit se budou v právu, ti v tom černým hávu, útočí jen v davu a svatou válku ctí. Pro Aláhovo slávu uříznou ti hlavu, mají jen o to snahu, žijou pro vítězství. Cítit se budou v právu, ti v tom černým hávu, útočí jen v davu a svatou válku ctí. Pro Aláhovo slávu uříznou ti hlavu, mají jenom to snahu, žijou pro vítězství, cítit se budou v právu, ti v tom černým hávu, útočí jen v davu a svatou válku cí, pro Aláhovo slávu, uříznou ti hlavu, mají jenom to snahu, zastavme šílenství.